Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji v Mariboru so podelili nagrado za najboljšo lutkovno predstavo zadnjih dveh sezon. Slišali boste, da se začenjajo Bevkovi dnevi, ki so letos posvečeni 125-letnici njegovega rojstva in 45. obletnici književnikove smrti, za konec pa še o odprtju Plečnikove hiše v Trnovem, ki je tik pred vrati. Vabljeni k poslušanju. Najboljša lutkovna predstava zadnjih dveh sezon je predstava Časoskop, ki je nastala v produkciji Lutkovnega gledališča Maribor in Mednarodnega centra lutkovne umetnosti Koper. Tako je ocenila mednarodna žirija 8. bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, ki se je zaključil včeraj v Mariboru. Pa pojdimo po vrsti. Posamične predstave med izbranimi kažejo, da je slovensko lutkarstvo tudi v primerjavi z mednarodnim prostorom v dobri profesionalni kondiciji, še posebej majhne forme pa vnašajo tudi inovativnost, originalnost in humornost, tako je v svojem poročilu zapisala mednarodna strokovna žirija v sestavi Simon Hart, Mojca Jan Zoran in Jasna Vastl. Nagrado za najboljšo uprizoritev so, kot smo slišali, prisodili predstavi Časoskop režiserja Matije Solceta, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Maribor. Predstava, ki je premiero doživela oktobra lani, je postavljena v muzejsko skladišče pohištva in skozi prizore iz življenja preprostih ljudi sestavlja kalejdoskop pisanih zgodb o mestu Maribor. Matija Solce je za to predstavo prejel tudi nagrado za najboljšo režijo. Nagrado za igro in animacijo sta prejeli Asja Karimanovič in Polonca Kores iz Lutkovnega gledališča Ljubljana za predstavo Račka, smrt in tulipan. Ta predstava je bila odlikovana tudi za likovno podobo in glasbo. Za prvo je nagrado prejela Federica Ferrari, za drugo pa Mitja Vrhovnik Smrekar. Slednji je bil za glasbo nagrajen tudi za predstavo Ostržek, ki je nastala v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana in Kuda Kon. Nagrado za predelavo kompleksnosti teme v enostavno, enovito in duhovito gledališčno celoto pa je prejelo AEIOU gledališče za dojenčke in malčke za predstavo Srce in popek. Nagrada za izvirno vizualno adaptacijo slikanice je šla v roke ustvarjalni ekipi predstave Mali modri in Mali rumeni v produkciji Lutkovnega gledališča Maribor. No, posebno nagrado po presoji žirije pa si je prislužil Miha Arh za animacijo Brljava v predstavi Ostržek. Z razstavo prevedenih del Franceta Bevka v pisateljevi spominski sobi goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici se danes začenjajo Bevkovi dnevi, ki jih letos posvečajo 125-letnici rojstva in 45-letnici književnikove smrti. Pri pripravi niza spominskih dogodkov je sodelovalo več organizacij z področja kulture in turizma. V okviru Bevkovih dnevov, ki bodo potekali do 26. septembra, se bodo zvrstili številni dogodki od ure pravljic z Bevkom v Bevkovi knjižnici Cerkno do odprtja čitalnice v Cerknem ter pogovora z Vesno Lemajič in predstavitvijo njene knjige Kokoška in ptiči. Najbolj pestro dogajanje se obeta konec prihodnjega tedna, ko bodo v Cerknem že zjutraj odprli kulinarično-ekološko tržnico s kulturnim programom, ki bo sledil popoldne in zvečer. Ob 17. uri bodo gostili Kut Transformator s projektom Improzatiranje. Ob 21. uri pa si bo mogoče ogledati še film Drevo Sonje Prosenc.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. V drugem delu oddaje bomo govorili o prenovi in skorajšnjem odprtju Plečnikove hiše v Trnovem. Namreč po približno 2 leti trajajoči prenovi bo 24. septembra vrata ponovno odprla prenovljena hiša arhitekta Jožeta Plečnika. Butični muzej, kot ga je poimenovala kustosinja Ana Porok iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane, bo obiskovalce privabljal z novo stalno razstavo, prenovljenimi Plečnikovimi prostori ter novimi in posodobljenimi programi. Novo stalno razstavo bo uvedla časovnica, ki bo arhitekta postavila ob bok svetovnim arhitektom njegovega časa, kot sta bila denimo švicarsko-francoski arhitekt Le Corbusier in ameriški arhitekt Frank Lloyd Wright. Sledila bo predstavitev Plečnikovih del na Dunaju, v Pragi in Ljubljani, slednji bo posvečen poseben prostor, v katerem bodo na panojih predstavljene 3 izbrane arhitekture, in sicer tržnice, Žale ter Narodna in univerzitetna knjižnica. Več Plečnikovih arhitektur pa bo predstavljenih na ekranih na dotik. Obiskovalci bodo lahko videli originalne načrte različnih Plečnikovih arhitektur, ki bodo hranjeni v posebnih predalih. Zaradi občutljivosti gradiva pa jih bodo občasno menjavali. Poseben prostor bo namenjen arhitektovim neuresničenim načrtom za Ljubljano. Predstavljeni bodo Mesarski most, parlament v Tivoliju, Ljubljanski grad in Aleksandrove propileje, ki bodo z računalniško animacijo umeščeni v realni prostor mesta. V razstavo bodo vključene tudi lesene makete iz Plečnikovega časa. Zadnji sklop bo namenjen predstavitvi Plečnika oblikovalca in Plečnika osebno. Tu se bo obiskovalec seznanil z arhitektovo življenjsko zgodbo, pa tudi njegovo neizpolnjeno željo, da si v hiši na Karunovi vsi Plečnikovi uredijo skupni dom. Hišo na Karunovi je leta 1915 kupil arhitektov starejši brat Andrej. Po dokončni selitvi iz Prage se je vanjo naselil tudi Jože, ki je za svoje potrebe najprej uredil stari del hiše. Leta 1923 je zasnoval prizidek, da bi pridobil prostor za oba brata in sestro z družino. V prizidku je nekaj časa živel tudi mlajši brat Janez, ki je bil profesor na medicinski fakulteti v Ljubljani. Vendar pa sta si bila brata po značaju preveč različna, zato se je ta kasneje odselil. No, sestra Marija pa se sploh nikoli ni preselila v to hišo. Kot oblikovalec bo Jože Plečnik predstavljen denimo z replikami svečnikov in kelihov, pa tudi 3 stolov, na katere bo mogoče sesti. Nova stalna razstava bo večinoma postavljena v na novo pridobljenih prostorih, ki jih je Ljubljanska mestna občina odkupila leta 2013. V njih bo v pritličju tudi prostor za pedagoško-andragoške programe, na podstrešju pa bo urejen študijski center ter prostori za občasne razstave. Ob prenovi so pridobili približno 180 kvadratnih metrov površin, s čimer so se površine muzeja iz prejšnjih 520 povečale na približno 700 kvadratnih metrov. Sprehod po Plečnikovem prizidku bo obiskovalca prestavil nazaj v arhitektov čas. Vstopil bo v znamenito okroglo sobo, kjer ga bo na mizi pozdravil mojstrov klobuk, ob mizi še vedno stojijo njegovi čevlji. V omarah so shranjene arhitektove knjige, po policah vrsta njegovih predmetov. Pri razporejanju predmetov so si pomagali z arhivskimi fotografijami, ki so bile posnete takoj po Plečnikovi smrti. Želeli so vzpostaviti stanje, kot je bilo, ko je tu še živel Plečnik. Pobrskali so tudi po predalih. Med predmeti, ki pritegnejo pozornost, je denimo šatulja za cigarete, ki so jo Plečniku podarili njegovi študentje o 50-letnici, vanjo pa ugravirali svoje podpise. Nova bo tudi predstavitev modelčkov iz žgane gline, ki so se doslej skrivali po predalih. Namenili so jim sobo, v kateri ni bilo ohranjene originalne opreme. Izbrali so jih okoli 100, To so modelčki stebrov, arhitekturnih detajlov, nagrobnikov in podobno. Po stopnišču pa se bo obiskovalec povzpel še v sobo, v kateri je nekaj časa živel brat Janez, pozneje pa je Plečnik v tej sobi uredil risalnico. Vanjo so v času druge svetovne vojne prihajali risat študentje, kajti fakulteta je bila zaprta. Zahvala, da se je Plečnikov prizidek ohranil v skorajda povsem izvirni obliki, gre Plečnikovemu nečaku, Karlu Matkoviču, ki je prevzel vso dediščino. Preselil se je v hišo in skrbno urejal stričevo zapuščino. Po njegovi smrti leta 1971 so se dediči odločili za prodajo hiše in posesti z vso umetnikovo zapuščino mestu Ljubljana. To je leto zatem ustanovilo Arhitekturni muzej Ljubljana, ki je za hišo skrbel do leta 2010, takrat pa so jo v upravljanje dodelili muzeju in galerijam mesta Ljubljane. Toliko sem vam pripravil za današnje kulturne utrinke, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.